Сёння канферэнцыя біскупаў ЗША апублікавала справаздачу за 2011 год адносна рэалізацыі так званай хартыі па абароне дзяцей і моладзі. У справаздачы адзначаецца, што 68% усіх выпадкаў сексуальнага выкарыстання дзяцей, аб якіх стала вядома ў мінулым годзе, датычаць перыяду 1960-1984 гадоў. У дакуменце падкрэсліваецца, што касцёл у 2011 годзе прапанаваў фінансавую дапамогу і кампенсацыю 683 асобам, з якіх 453 яе прынялі. Варта нагадаць, што 1750 чалавек у ЗША ўжо атрымліваюць такую дапамогу. Прадстаўнікі касцёла адзначаюць, што 3% скаргаў, 21 выпадак, у мінулым годзе датычыла дзяцей. 7 з іх праваахоўныя органы краіны прызналі сапраўднымі, 3 фальшывымі, іншыя яшчэ разглядаюцца. Епіскапат ЗША паінфармаваў, што ў 2010 годзе мясцовы касцёл выдаткаваў 124 мільёны долараў на кампенсацыю ахвярам злоўжыванняў. У 2011 гэта сума ўжо была 109 мільёнаў долараў. У справаздачы адзначаецца, што 253 святары спасярод абвінавачаных у сексуальных злоўжываннях ўжо памерлі, 58 пакінулі святарства, а 281 з іх быў выдалены ў выніку абвінавачванняў. Арцыбіскуп Нью-Йоркскі, старшыня канферэнцыі біскупаў кардынал Тімаці Долан, адзначыў, што нават калі большая частка абвінавачвання ў сексуальным выкарыстанні непаўналетніх тычыцца мінулага перыяду, касцёл павінен захоўваць увагу да гэтага пытання. «Мы павінны зрабіць усё магчымае, каб гэтае злачынства ніколі больш не паўтарыліся. Мы будзем далей працаваць для поўнай кампенсацыі ахвярам і прымірэння з імі», – заявіў іерарх.